primeiro latviešu valodā tādas skaņas, kuras kā prasīja pasaules, bet būtu vārds visi. Mēs to es dzirdam tik pastiprināti, ka tas rakstīts ar divi es. Viņš gan dzīvi izklausās pareizāk nekā ar vienu es. Bet, bet kāpēc ir jāsaka mani mīle, mamelīt, mani mīle. Mana mīļā bārna bija, es latviec viņu laikam ir teicis. Viņam iznāk, man ne, tāda būtenta tam. Nu, ka viņš to otram mācītīm iemāca, tad būtiet tā, ka nevarēja tie latviešu cilvēki saprast tos vārdus mācītājus, ka tie no kancers runāja. Un tas ārkārīgi mums ir par to. Bet latviešus nedrīkst un ārkārt. Viņi nedrīkst pilaist. Savā valodā nekādus spaļus un skabākus. Es vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz saku latviešu valodu bagātu, daudz bagātāku. Tie kā jūs viņu lietojiet. Kaut vai tas pats vārds ar to redzēšanu, redzēt, skatīt, raudzīties, vērot. Tas viss lūdzu vesela, ka jūs tagad sprediķījums, tas ir jāatkārto. Šis vārds, ka viņš nāk kaut kādā veidā izteiksmes nepieciešami runāt par viņu. Par skatīšanos, raudīšanos, vērošanu, tā tā. Lietojiet šo bagāto valodu. Un tad, es neesmu valodnieks, man tas nestāv visprāt. Es neesmu nekur sataisījis tādas pārskats, es neesmu tāds nekur redzējis, bet to varētu redzēt un sacīt. Es saku tās vietas, kuras, cik daudz es pats viņas esmu novērojis, un cik daudz arī jūs paši viņas katrs esmu novērojis. Tikai neesmu varbūt attapušies, kad es saprastu, kāpēc tā. Tā. Un jūs brīdīsties. Latviešu valodas skaistumā. Andas brigaderis valoda. Jūs dzirdat plūstošu sarunu. Viņa stāstījums ir tā kā plūstoša saruna cilvēkiem savā starpā. Mani sirds kalbas pasakas. O, cik skaisti. Nezdājums. Kādas izteiksmes pilnas. Un ne gluži tās izcilās, kā aizbrauca ziemeļmeitas lūpoties. Tur vairāk dominē viņa ideoloģija, teiksim, tās revolucionārais un tas nemierīgais un tas uz augšu, uz priekšu, tā augstīgais gars. Patiesi bija skaista jau ir tā, bet pa daudz atkal pārspīlēti ironiski, tur un tā, tas kaut kā drusku viņu ierobežo. Bet tās ļoti vienkāršas, kaķiši dzirdās. Kādu brīdišķi iezīmaties katrā arī teikumā, kāda bagāta skaista, ne tikai nespriģvēt un hancenis. Tas nav domāts sacīts, ka redziet vienreiz bija tāds kaķīts un viņš bija tāds un tāds un tāds un tā. Tikai to nedariet, bet mācaties to, cik skaisti dzejnieks, rakstnieks, kad varējis pastāstīt tādas reizē ir reālas, ir reizē fantastiskas lietas. Cik ļoti skaisti. Tā kā prasīt prasās pēc tādas izpaustas. Ķēnija krāsa, spendas meitas, 15, tā ir ļoti ironiska pasaka. Nu, un vēl tur kāda. Sist det var det där vi så stod. Bara upp till det. Fast på mer tid det var. Alltid kurs. Vi skulle lite bit på ju ju chart the small all this moment. Vi spashit då sina labak då med något dans autoritativ vaken Blackstein det kan ska spassa bit. Jag passade i protestat på en markpatte. Det svarade sig för passat sig. Det passade. Det passade sig så det. Tades för chans. Och då ser jag det artigt, då ser jag det artigt. Det är solid. Jag har flytt sitt barn och det är det. Mås och brästen i er här. Mås och brästen i er här. Nej, vi är sarka där för oss. Mås och brästen i er här. Se, det är det här. Sjöken är det som är så. Så är det vi spelar oss med dig. Det är skandert att stå byggsvarig i och mest det mat som jag slutar på. Det är mat som jag snart vill som alla. Och då sitter jag nu. Vet du, jag sitter på snart på kolla ut så.
Jag vet, du pieminēji par to valodas bagātumu, latviešu valodas bagātumu. Bet arī tikai pieminēts, ka tomēr tā ikdienas valoda jau nu nav tā bagātā krātuma, vai ne? Un tad nu iznāk reizēm tas gandrīz tā kā tāds izšķiršanās priekšā. Vai tu teiksi tā, ka cilvēks to sapratīs, un tā kā viņš pats to būtu formulējis? Vai tu pateiksi bagāti?
Jā, redzi, draugs.
Tas
ir viena formula. Kas ir apguvis latviešu valodu, tas viņam lietoja. Arī ikdienā. Man bija mīļš draugs, mirušais grāmatas cilvēki. Mēs vienu laika brīdi pat bijām skolījus kopā, pabeidu ātrāk, viņš vēl turpināja. Viņš bija cēlies no Zemgales. Pašas Latvijas zirdes. Mums skan visstīrākā latviešu valoda. Viņš apprecēja vidzemnieci, valodnieci, ko teica Margarita. Tā savās tāpār, ka mēs jau visu saku, nu tas taču ir kaut kas vienkārši ārkārtīgs, brīnišķīgs. Cik viegli un vienkārši un tieši šo latviešu valodas pilnību Arturs lieto. Es saku, bez kādas piespiešanās, viņa kā vidzemniece, viņa perfekta pārvaro latviešu valodu. Bet pie visas vidzemes arī koptās valodas, vēl ir ko viņas izjūtā, viņas ko piestrādā, kā pilnīgi ikdienišķās lietās, kā cik brīvi, cik skaisti, cik skaidri. Katrā lietišķā lietu izdarībā. prie to šunoma. Tad nu, kur kas tur iš tā galva, tad vēl tas kāds pavar padējis, paskaties, kas tam ir galva. Šita lieta. Paskaties, tas ir, tas ir gadījis viens darba akts, tad jāizdara viens uzdevums. Paskaties, ir tas, viens konstatē. Tas ir piegriez vērību un paņem vērā. Paskaties. Bet ir cik viņais neno tās, ja mēs runājam par tās opto ikdienas valodu, tad mēs varam runāt tikai vienu lietu. Mums ir ļoti jāsargās no vulgārās valodas. Nevis no bagātās valodas lietošanas, bet no tā, ka latvieši ne tikai neprot savu valodu pilnībā, bet viņi runā viņu vulgarizēti. Es ar viņas aizgāju toreiz uz kino. Es ar viņas tam līdzīgi. Nu, kādi vēl ir tīri. Jā, jā. Es, jā. Jā. Kad teiksim, tas Miķers ar to grietu. Miķers, jā, ar viņas bija aprecējies. Gribēja viņiem piezvanīt, bet telefons nestrādāja. Nu, strādā telefons. Kasa strādā, telefons strādā, pulkstens strādā, laikam arī. Un tam līdzīgi. Mums ir liela starpība. Vārdos strādāt un darboties. Darboties, es kaut kāda ilgstoša darbība, vienmērīga, sakarīga. Strādāt ir jau tāds darbs, kas tiek apzināti veikts no tā, kas šo uzdevumu var pats rosināt un veikt. Tam ar tiek strādā. Tam ar tiek strādā. Nu, mums nenostrādāja. Kas ir par tā vārši? Redzi, no tās valodas, lai mēs jūs sargāt. Šitos te krīviskumus. Krīviem viss strādā. Kasi strādā, telefons strādā, tikai pats Krievs nestrādā. Kur ir tā lieta? Jo viņam vārds strādāt ir atvasināts no vārda verdzība. Rab, raboteģ. Verga rīcība ir rabota. Kas strādā, tas ir vergs. Tāpēc ir tā lieta. Tāpēc viņš atvās no tā. Vici, tur ir tā, tur tā robeža, tur, ne tur, kad tu pamācīsi ar saviem tuviniekiem, mājiniekiem, kas nezin par visu latviešu valodu, kad tu viņiem pateiks, ej palūkojies, kas tur, kas tu patreiz zvanīma, kas tur tā palūkoja. Ej paskaties, tas nozīmē jau izdarīt vienu. Jau zinām, man ar lielu stabīlu darbību. Padūkoties, tas ir tā. Viņiet vērā. Viņiet vērā. Nu, man neiet ir pilnīgi piemērs kaut kāds, var sacīt. Lai tad tie zēni pamatīt sapno. Jā, un tad apcīt. Viņš apcina to mašīnu un tā tālāk. Kam tad viņš bija apcina apkārt? Apcina apnija, apcina apmāju. Ar to arī labo grūtību, kas tad bija lopraudz. Apcina viņa apkārt māju. aizsteigties priekš. Tie pildījās gādi, izpaudus. Paudus un vecāti maniem iepildījām gādi. Viņš kļūdījums un gadu vecs. Nebaidoties, ka tu latviešu valodā izdāc tīk trīs vārdi vairāk. Citā vietā latviešu valodā diviem trim vārdiem pasaka, ko krievi saka vienā teikumā. Tur nav, tur ir dažādības likumība. Nu, tādā vietā. Ja viņiem nekāda.
Man nesam konstitūrijas veikuņā tā gadījās, tur vienā malā uz plaukti uzlikas vārdus grāmatas. Un teic prasīja pārdevējai, sagaidu lūdzu, vai šī grāmatas pārdodās? Viņas nepārdodās, es viņas pārdodu.
Jā, ļoti lietotais vārds. Tāpēc šodā ļoti uzmanīga šo vārdu. Jo viens piekmets nevar sevi pārdot. Tas ir muļķīgi. Rodajā. Grāmatas pārdot. Tā jau tā ir veikalā pašlaik pārdot tādu tādu izdevumu. Tas nepārdodās nekā tādu sakti ir vienas. Pilnīgi pareizi. Lai jums nekad neviens nepieķerpja tādā vietā. Redzi, šīs lietas, brāļi, ja jūs esat tā ieradaši pie tā vārdu, pārdodās un strādā un vēl ģiģantiem un kas viss nē. Un ja jūs visā iestarpiet valodā, jūs paši ļoti pastāvēties iekšā, cik griezīgi tas skan ausīs. Tas ir viens tests cilvēka internetā. Prasīt savu valodu. Nevar citādi. Vai citādi. Un... Tiksim, uzskatīt pa savu valodu. Jādaudz daudz. Ar to saprot tagad visu to žargonu, bet tagad pie visiem jau esošajiem krievu vārdiem tagad sāk jaukties vēl amerikānismi.
Kāds vienreiz vasarā teica, ka mums vajag apgūt arī citas valodas un tā kā iesaistīt arī no citām valodām vārdus mūsu leksikā, lai būtu bagātāk.
Kas tā domāja?
Tu?
Ar to saistīt leksikā?
Jā.
Es nevarētu iedomāties tādu ieteikumu darīt. Iesaistīt leksikā citus vārdus, bet tikai no latviešu valodas. Nepazīstamos latviešu vārdus. Bet mācīties svešu valodas, jā. Angļu ir viena par sevi. Un tur ir tas pats likums. Nepietiek, ka jūs kaut ko, kaut kā, tur turkšķināties. Ārzemi ļaudis par vienā kadarē ļoti ir smaltīgi viņi neliksies ievērojumies vai kļūdas vai aplamības, bet tas netaisno stāvot. Jāmācās tā, lai mēs zinātu valodu. Tāpat kā šīs valodas, šīs tautas, mēs tautas piedalīt.
Es arī vienu ir pateikšu, ir doma ar piemēru. Ir tā, ka cilvēki bieži vien vienkārši nezin, ko viņi runā. Viņi saka, bet īsti nesaprot, ko viņi paši saka un grib teikt. Un tāpēc arī bieži vien tā runa ir tā ļoti nepārliecinoša, un viņi arī nepasaka to pareizi. Es arī vienā tādā grāmatveikalā arī dzirdēju, kā viena pārdevēja teica, kādai draudzenei, kas viņai tad prasīja, vai tad viņa netic Dievam. Viņa saka, atsarg Dievus, ka es ticēju Dievam, vai tad es tādu muļķi. Ja tā bija, un tādā, es tā klausījos, tad sāk smieties tā. Arī, kad tas cilvēks, viņš pats īsti nesaprot, ko viņš saka. Viņš saka, ko saka, bet, un tā arī bieži ir, es domāju, arī liturģijā un daudzās citās vietās, ka arī prediķos, ka grib kaut ko teikt, bet nesaprot, ko satur. Un tāpēc tas paliek kaut kā nu, neizteiks, vienkārši tā kaut ko pie sevis.
Jā, es ļoti gribu pie tā pievērsties, bet to mēs šodien prāvi neizmanāsim. Es domāju, tā pagājuši ir diezgan tu vien. Cik mums jau tagad ir turot to vērā kopta valoda tīra valoda. Atraisīšanās no ieradumu vārdiņiem, kuras sprauž iekšā vietā un nevietā pie katra. Gadrīz pēc katriem pāris vārdiem, pēc katra teikuma, un tā briesmīgi būti klausīties. Un tā sakot, viņš vienmēr tā kā sakot, tā kā tikai izsitāra no tā gājuma stāstītājs, tā kā atraisīties, kontrolēt sevi, kontrolēt. Jā, bet es esmu tāds, es nevaru citā, es to, es to nebūšu neiemācīšos. Ieši tas teikt, es esmu dzirdējis šo, šīs nelāgās valodas. Man daudz citādām lietām arī. Tas nav nekas cits kā viens smags kultrums, kas negrib paciest to, ka viņam ir jāsapustās nedaudz. Esam aļekam vārdu. Jā, šī ir dzirdās tavā vietā.
Nu, es esmu vēl paklausīšos uvaru kādreiz.
Labi. Kādreiz slieksim.
Tātad Pāvila vēstu romiešiem, 5. nodaļa. Tad no mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus, cerībā iemantot dievišķo godību. Bet nevien par to, mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt, bet Dievs savu mīlestību mums pierāda ar to, ka Kristus par mums mirs, kad vēl bijām grēcinieki.
Jā.
Amen.
Un mēs tevi redzam, paturi mūs tavā žēlastībā, kas mums ir notikusi caur tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu. Paklausi, ka mēs lūdzam Tevi tā kā mūsu kungs un pestītājs. Tas bija tāds mums no lācību. Tas ir visas gadījums iesākums. Vai pietika? Es jau, o, vai palika pāri tā. Tagad es jums lūkšu rakstīt. Kaut kur lapā tā augstāk uzrakstiet vienu teikumu, kādu es jums teikšu. Jums visiem ir rakstamais? Jā vai nē?
Ir.
Nu, varēsiet katrs uzrakstīt?
Mēs ceram.
Nu tā.
Mēs ceram tās.
Mēs cik grūti ganiet.
Grūti.
Tā kā tai dziesmā dziedājām ar Jēzu, tur pilns gudrības, es nezinu, kā jāmācās. Lasiet šīs dziesmas un ņemiet vērā, viņās ir gudrība. Tā. Un tas teikums ir tāds. Kur Anniņ baltā krūzīte? Kur Anniņ baltā krūzīte? Ir gatavs?
Jā.
Visi pagulāt uzrakstīt? Pagulāt?
Jā.
Jā. Un tagad šito uzrakstīto izlasīsim katrs pēc kārtas. Sāc lūdzu lūdzi.
Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā krūzīte? Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā
krūzīte? Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā krūzīte?
Kur Anniņ baltā krūzīte?
Viss, jā.
Jā.
Tagad uzšķirsim pirmo korintiešu vēstuli. Pirmo korintiešu vēstuli. 15. nodaļu. Izlasīsim tur 55. pantu. Varbūt tā sāksim tagad no otrā galā. To lasījumu. 55. pants 1. korintiešu vēstulē 15. nodaļā. Nu, tālāk ir uzšķirts, nav.
Nav, celons ir grēks.
Pagaidi, pagaidi, nelasi tālāk. Lasi to pašu pantu. 55. pantu.
Nāvi, kur tava celons? Eli, kur tava uzvārds?
Nāvi, kur tavs celons? Eli, kur tava uzvārds? Nāvi. Kur tavs dzelons? Elle, kur tava uzvara?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Nāve, kur tava kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons? Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Vai ir kāda starpība? ap šiem teikumiem. Kur Anniņa baltā krūzīte, kur nāve tava uzvara. Saturs, jā, nu, to jau nu, mēs tā, nu, apmēram redzam, ka saturs ir ļoti atšķirīgs. Bet vai ir kāda starpība? Randiņa tā krūzīte, kur Elle tā uzvara.
Man tā šķiet, ka pirmais bija kā jautājums, bet šeit ir kā būtu tā izsaukums, tā kā izbrīdus.
Redzi, to tu saki ļoti pareizi. Bet kāpēc jūs to lasīdami un lasīdami priekšā nevēlojiet? Kāpēc jūs lasiet to tāpat kā avīzes teikumu? Kur nāk tā uzvara? Tas jau tepat jau bija, bet kur tā palika? Meklē kaut kādu tādu vietu, tāpat kā to balto drūzīti. Kur tā balto drūzīti? Un kur tā uzvara? Tā nav vien. Vienā tonī. Mīļie draugi, paņemiet to balto drūzīti līdz kancelē. Kad jums ir jālasa. Un atcerieties, ka jūs nepārvaicājiet nāvei to, ko viņa kaut kur aizmirsusi vai pametusi. Kas saka, no kur tā palika? Meklēsim rokā. Kur tā palika? Kur ir tā uzvara? Kur tas dalons ir palika? Draugi, vai jūs nejaušiet vienu lietu, ka šie teksti nav tikai vārdu savirknējumi. Bet šajos tekstos ir izteiksme. Raimunds ļoti pareizi pateica. Tas viens ir ikdienišķā saruna ar ikdienišķām lietām. Meklēt, kur ir balta krūzīte. Un šeit nav viss meklēt kaut kādu priekšmetīju, kas kaut kur bija un tagad te nav priekšā, te kaut kas pilnīgi cits. Raimunds pareizi teica, te ir izsaucējis. Mācaties šo vienu ļoti svarīgu lietu. Bet tās lietas vēl ir jāapstājās. Tam mēs turpināsim. Un tas ir viens liels jautājums, ar kuru būs arī jāvākās vārds. Tagad tā. Rakstīsim vēl divus teikumus. Vai jums ir, vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime? Vai jums ir jau jaunā grāmata? Vai kāda nelaime? Un atkal nolasīsim šīs lietas. Nu, sāksim. Ja ir uzrakstīts, tad lasīsim.
Tie teikumi ir kopsakarā?
Ka?
Tie teikumi ir domās kopsakarā?
Nē, nu viens no otra atdalīti. Divi atsevišķi, bet tā kā viens otram līdzi lasami.
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kādu nelaimi?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kādu nelaimi?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kādu nelaimi?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kādu nelaimi?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaimi?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaimi?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaimi?
Vai jums ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaimi?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaimi?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaimi? Vai jums ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaimi?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaimi?
Vai jums ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaimi?
Jā. Mēs dzirdējām ļoti dažādi lasīt šos teikumus. Ļoti atšķirīgi, cits no cita. Uzšķirsim tagad Mateja evaņģēliju 23. nodaļu. Esam tā 13. un 14. pantu Mateja 23. nodaļā. Nu, kam ir drosmes atpūtisāt.
Bet vai jums, rakstumācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, jūs paši neiet iekšā un neļaujat tiem, kas vēlas tur ieiet. Vai jums, rakstumācītāji un farizēji, jūs liekuļi, ja jūs aprijat atraitni namus un liekuļojat ar garām lūkšanām, tāpēc jūs saņemsiet ļoti smagu sodu.
Nu, var tagad 15. pantu turpināt.
Vai jums rakstumā...
Ne, tu... Ah.
Es aizraugus, jā.
Vai jums rakstumācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs pārsteigājat jūru un sauzemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai, un kad tas noticis, tad jūs padarat viņu par Elis bērnu, divkārt ļaunāku, kā jūs paši esat.
Nākošais, lai turpina 16.
Vai jums, jūs atliet ceļa rādītāji, kas sakāt, ja kas zverē pie Dieva nama, tas nav nekas, bet ja kas zverē pie Dieva nama zelta, tam tas jāpild.
Jā, 23. pantu nākošais.
Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs dodat 10. tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm, un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā, tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt, un to neatstāt.
Un tagad nākošais 25. pantu.
Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jūs šķīstat kausu un brodas ārpus, bet no iekšpuses tie ir pilni labījumi un negausījums.
Un nākošais lasa 27.
Vai jums, mācītāji, farizēji, jūs liekuļi, ja jūs esat līdzīgi nobalstinātiem kapiem, kas no ārienes izskatās jauki, bet no iekšienes ir pilni ar miroņu kauliem un visādi metīmi.
Un nākošais lasa 29.
Vai jums, labs mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs ceļat kapenes traviešiem un izgaznojat taisno kapu pieminekļus un sakāt, ja mēs būtu bijuši mūsu tēva laikos, mēs nebūtu piedalījušies traviešu asmītizliešanā.
Jā, tagad vēl atpakaļ varam lasīt ar 13. 14. un 15. pēc kārtas.
Bet vai jums, rakstmācītāji un farizeji, jūs liekuļi, ja jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, jūs paši neejat iekšā un neļaujat tiem, kas vēlas tur iet.
Lai jums raksta mācītājiem farizeji, jūs liekuļi, ja jūs apriet atraiķu namus un liekuļojat ar garām lūkšanām, tāpēc jūs saņemsit ļoti smagu sodu.
15.
Vai jums rakstu mācītāju un farizēju, jūs liekuļi, ja jūs pārsteigājāt jūru un saudzem, lai piegriezt vienu cilvēku jūs ticībā, un, kad tas notic, tad jūs padarāt viņu par ēlus bērnu, divkārt ļaunāk, kā jūs paši esat.
16. Tagad turpina.
Vai jums, jūs akliet ceļa rādītāji, kas sakāt, ja kas zvērē pie Dieva nama, tas nav nekas, bet ja kas zvērē pie Dieva nama zelta, tam tas jāpilda.
Jā, un tagad turpina 23.
Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā – tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt.
Jā, tagad 25.
Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs šķīstat kausu un bļodu, ļoti ātas ir, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījuma un negausības.
Jā, un vēl 27.
Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārījums gan izskatās jauti, bet no iekšienas ir pilni ar miloņu kauliem un visādi.
Jā, 29.
Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs ceļat kapiem skrabiešiem un izgrazmojam taisno kapu pilnekas un sakām, ka neizbūs rīdus no stēvu laiku, mēs nebūtu piedalīties pravietu asins.
Tagad tā kā 13.
Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, ja jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēku, jūs paši neiet iekšā, neļaujat tiem, kas vēlas tur ieiet. Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, ja jūs apriet atrādi namus un liekuļojat ar garām lūkšanām, tāpēc jūs saņemsiet uz manu sūlu.
15. Vai ir kāds, kas lasa?
Ir.
Ja bija visi.
Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, ja jūs pārsteigājat jūru sauzemi, vai piegriezt vienu cilvēku jūru ticībai? Kad tas ir noticis, tad jūs viņu padarāt par ēlas bērnu. Divkārt ļaunāk, kā jūs paši esat.
Viss, jā.
Jā.
Nu tā. Nu, tagad uz labu laimi, ka...